Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas nākamā gada valsts budžets ir ilgtspējīgs, taču tajā pietrūkst ambīcija. Tā intervijā rīta panorāmā sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Kazāks atzīmēja, ka piemēram netiek novērtēta Rīgas loma Latvijas ekonomikā. Viņš piebilda, ka par Rīgu būtu jādomā kā par visas Baltijas galvaspilsētu, tādējādi paverot krietni plašāku skatu. Valsts robežsardzes priekšnieks Gunds Pujāts pieļauj, ka iekšējās drošības birojs viņu aizturēja un uz laiku atstādināja no amata, jo viņš pret biroju vērsies pie ģenerāla prokurora. Pujāts intervijā TV3 uzsver, ka ilgus gadus valsts dienas tēso cīnījies ar likuma pārkāpumiem, tāpēc jūtot pienākumu rīkoties ikreiz, kad konstatējot pretlikumīgu rīcību. Pujātam esot bijusi plānot klātienes tikšanās ar Stukānu, taču tā nav notikusi, jo viņu aizturēja un atstādināja no pienākuma pildīšanas. Polijas valdošās partijas likums un taisnīgums līderis ekspremjers Jaroslavs Kačinskis kļūs par valdības locekli un pāraudzīs tieslietu aizsardzības un iekšlietu ministrijas. To vēsta ziņu aģentūra PAP, atsaucoties uz valdībai tuvu avotu. Ja šī vēsts kūs apstiprinājumu, tas būs negaidīts pavērsiens politiskajā krīzē, kas kā brīdina partijas amatpersonas, var novest pie Polijas konservatīvās koalīcijas izjukšanas, mazākuma valdības un pirmstermiņa vēlēšanām. ASV Kentucky štata Louisville protestos, kas izraisījās pēc apsūdzību izvirzīšanas lietā par Breonas Taylors nāvi policijas operācijas gaitā martā, sašauti divi policisti. Par to pavēstīja Louisvilles policijas pagaidu priekšnieks Roberts Schraders. Ievainojumi nav dzīvībai bīstam, sacīja amatpersona norādot, kā abi policisti šobrīd saņem medicīnisko palīdzību. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā gaidāms saulains laiks vietām, Kurzemē gan iespējams īslaicīgas lietus. Mērens dienvidaustrumvējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā sausums un saulains laiks, gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 23-24 grādus. Bet pat laban Latgalē 9-12, Vidzemē 10-13, Rīgas apkārtnē ap 14 un Kurzemē 11 līdz 14 grādi.